Næsti kafli á sömu opnu og seinni síðunni blaðsíðu 17, hann heitir Hallgrímur Pétursson. Við hliðin á fyrirsögnin mynd af stóri kirkju og fyrir neðan teikning, fólk og skip út á sjó. Nú heyrum við kaflanum Hallgrím Pétursson.
100 árum og eftir Jóni Arasyni var uppi prestur sem hétt Hallgrímur Pétursson. Hann var skáld sem orti falleg og skemmtileg kvæði. Frægustu kvæðin hans heita Passíusálmar. Þeir eru líf og dauða Jesú. Kona Hallgríms hétt Guðríður. Hún var kölluð Tyrkjagudda því að hún hafði lent í Tyrkjaráninu. Þegar hún var ung komu sjóræningjar sem kallaði voru Tyrkir til Vestmanneyja og rændu henni og fleira fólki. Þeir fóru með fólki til Afríku og gerðu það að þrælum. Seinna voru sumir þrælarnir keyptir til baka. Þannig komst Guðríður aftur til Íslands. Á leiðinni heim kynntist hún Hallgrími Péturssyni. Og nú les ég myndatesta á blaðsíðu 17. Undir efri myndinni stendur Hallgrímskirkja í Reykjavík kennd við Hallgrím Pétursson. Og undir neðri myndinni Í Tyrkjaráninu komu sjóræningjar til Íslands. Þeir höguðu sér eins og víkingar til forna, rændu fólki, brenndu hús og stálu hlutum.
Um þetta efni hægt að finna meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2, blaðsíðu 46 til 47.